sammen i dag. Det har jeg set frem til. Og som Martin også nævnte, så skal vi være sammen om den fortabte søn. Og inden vi vil gå til det sammen, så vil vi lige bede sammen endnu en gang. Herre Jesus Kristus, tak fordi at vi også nu i dag må få lov til at være sammen om dit ord. Tak, at du har givet os det. Tak for den store gave, at vi må få lov til at være sammen om det. Og også, at vi må få lov til at tro på de løfter om, at der, hvor vi er forsamlet i dit navn, der vil du også være midt i blandt os. Og de løfter vil vi gå på i dag. Vil du åbne vores hjerte og tale til os og vise os dit herlige evangelium. Vil du også give mig noget til os at forkynde det. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Lignelsen om den fortabte søn, det er jo en beretning, som vi kender rigtig godt. Og den har jo den gode egenskab, som vi allerede har fået lov at se her, at budskabet er udformet på en måde, så børn faktisk også kan forstå noget af betydningen her af evangeliet, ud fra den her fortælling. Og så samtidig så har den også den gode egenskab, at den via sin levende beskrivelse også kan glæde os gang på gang om evangeliet. Og det er også det, jeg håber, som vi også må blive mødt af i dag. Men vi skal læse fra Lukas 15, 11-32, og det vil vi gøre i Jesu navn. Han sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kalde din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham, og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kalde din søn. Men faren sagde til sin tjener, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slagt den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham om at komme ind, men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Ja. Det første, vi lige skal være opmærksom på, inden vi lige kort løber igennem teksten, det er jo, hvem det er, som Jesus han taler til i forbindelse med den her lignelse. Og hvis vi læser op i starten af kapitel 15, så kan vi læse, at det er, hvad jeg har lyst til at kalde den klassiske skare omkring Jesus. Det er syndere og toldere, og det er farisæer og skriftkloge, der blandt andet står her og lytter til Jesus og hans lignelser her. De tilhører, og Jesus han vælger at tale indirekte til dem, særligt i lignelsen her. Den yngste søn, han vælger jo at vil rejse og forlade alt det gode hjemme hos sin far. Vi får ikke sådan nærmere beskrevet forholdene, hvordan de egentlig har været, men jeg tror ikke, vi behøver være i tvivl om, at de har været gode. Også i sønnens hjemlængsel kan vi se noget af den godhed og herlighed, som han kom fra som søn af huset. Han vælger at ville rejse. Og med måden, han gør det på, der udviser han jo den allerstørste ligegyldighed over for hans far. Han beder om arven. Han gider ikke gå hjemme hos sin far og vente på, at han skal dø, så han kan få sin del af arven. Og faren tvinger ham ikke til at blive. Han lader ham rejse, og han vælger at rejse langt, langt væk. Og selvom vi ikke kender hans alder, så kunne vi måske tillade os at kalde det et ungdomsoprør i sin alder hårdeste grad. Jeg kan huske, at jeg engang snakkede med en god ven, som sagde, at han havde påstand om, at alle unge mennesker de skulle igennem en eller anden form for ungdomsoprør igennem deres liv. Om det er rigtigt, det skal jeg lade ham om. Men han fortalte så, at hans oprør det bestod i, at han i 9. klasse nægtede at gå med bælte, fordi han vidste, at det provokerede hans mor. Så jeg tror, hvis det er sådan noget, vi er, så tror jeg, de fleste, den køber de. Om alle skal igennem et ungdomsoprør, det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Men i hvert fald, om det her så er et ungdomsoprør, eller bare et oprør, så er det i hvert fald et oprør i sin allerhårdeste grad. Det er sådan et oprør, der splitter en relation fra hinanden. Og sønnen, han kaster sig ud i det vilde, umoralske liv. Og ud fra den ældre brors udsagn, så får vi det i hvert fald også udspecificeret sådan, at han også har været blandt prostituerede. Og har helt sikkert kastet om sig med penge. Og pludselig så rammer han i både hans egen kistebund, og verden omkring ham sættes i undtagelsestilstand, fordi der kommer hungersnød. Og så står han der med tomme hænder. Han står uden penge. Han står uden venner. Han står uden familie. Han står uden hans far. En total håbløs situation. Fra at sidde der og være festens centrum, med velnærende retter, og har kunnet gøre alt det, man har lyst til, så sidder han nu lige pludselig blandt svin i en svinesti. Og vi skal også huske, at det er nok ikke tilfældigt, at det netop er blandt svin. For jøderne har jo været det mest uværdige og urene af alt, at skulle opholde sig blandt svin. Det kunne simpelthen ikke blive værre. Og her sidder sønnen, og så står der i teksten, der kom han til sig selv. Der kom han til sig selv. Og det vender vi lige tilbage til, for nu slipper vi lige kort vej den yngste søn. For Jesus han har jo givet en beskrivelse her af den yngre søn. Og han har helt sikkert i overført betydning ramt nogen af de tilhører, som stod omkring ham. Og her tænker jeg på sønderne og tollerne. Der er sikkert flere, som har set sig beskrevet, set eller ramt af den beskrivelse om den yngre søn. Og så er det ikke sikkert, at deres situation har været lige så håbløs som for den fortabte søn. Men derfor kan ens situation godt få en til at føle sig fortabt alligevel. Og det at kunne genkende sig i den fortabte søn, det hører ikke nødvendigvis kun fortiden til. Det gør det ikke. Også i dag kan man opleve sig som en fortabt søn. Syndens kortvarige nydelser kan føre en ud på et skråplan, som kan virke helt umuligt at komme tilbage fra. Det kan også være, at du sidder her i dag og genkender dig selv i den fortabte søn. Du sidder måske og tænker, at synden har ført dig hen et sted i livet, hvor det virker helt komplet umuligt at komme tilbage fra. Du kan sidde og tænke, havde jeg da bare vidst, eller hvor ville jeg ønske, at jeg aldrig ville komme hertil? Og sådan må den yngste søn også have tænkt, da han sad der i svinestien. Havde jeg da bare vidst, hvor jeg kom fra? Hvis du sidder her og oplever dig, føler dig som den fortabte søn, så husk på, at den her lignelse, den også er bevis på, at der er en vej ud, og du er også samtidig ikke er den eneste, der har siddet i en håbløs situation. For prøv at lægge mærke til den yngste søn. Han kom til sig selv, eller han gik i sig selv. Og så kom han til at tænke på det derhjemme hos sin far. Det fantastiske hjem, han kom fra. Hans fars kærlighed og overflod. Og så kom han jo også til en erkendelse. En erkendelse af hans egen synd, men også hans selvforskyldte uværdighed over for hans far. Men det hindrer ham ikke i at finde en mulighed i at vende hjem. Går nok ikke længere som søn, men bare som daglejer, og det vil også bare være fantastisk. Fordi at han ved, at hos hans far er det godt at være. Og så kommer vi til den del af beretningen, jo, som er så fangende, og som vi næsten kan udenad. Men vi bliver aldrig træt af farens møde med den yngste søn. Sønnen kom gående hen ad vejen, og han har måske nærmest ikke tog kigge op, for han er gået der og spekuleret på, hvad er det, der møder mig? Hvad møder mig, når jeg skal møde min far? Han har ikke noget med nogle hvide klude. Han er gået i uvished. Hvad sker der? Og inden han ser sig om, så kommer hans far løbende, hæmningsløst, hen imod ham, kysser ham, omfavner ham. Og så havde sønnen godt nok forberedt flere ting, han gerne ville sige til sin far. Det når han slet ikke at komme til. Han blev budt velkommen hjem. Og folk kommer hen til ham med tøj og sandaler, og jeg ved ikke hvad. Og allervigtigst, så får han nok det tilnavn, som han aldrig troede, han skulle få igen. Hans far kalder ham sin søn. Og for faren har han jo været hans søn hele tiden. Men det her sønnen jo ikke til at tro på, at han virkelig stadigvæk kunne få lov til at være hans fars søn. En af grundene til, at vi er så glade for den her beretning, og vi nærmest aldrig bliver trætte af den, det er jo, at den levende gør omvendelsen, og et eller andet sted også syndernes forladelse for os. Vi får sat billeder på, hvordan Gud han tager imod den synder, som kommer til ham, og dermed også dig og mig. Og derfor tåler den her lignelse også gentagelse på gentagelse, fordi den nåde, som er syndernes forladelse og omvendelsen grunder på, den bliver vi aldrig færdige med. Den bliver aldrig uaktuel for os. Og hvis vi kommer dertil, så er det nok lige modsat. Skal vi prøve at se lidt på den anden og den ældre bror? Lignelsen hedder jo bare den fortabte søn. Men vi får faktisk næsten lige så meget at vide om den ældre bror, som om den yngre bror. Den ældre bror har været derhjemme hele tiden. Han har arbejdet og passet sine pligter. Og havde nok gjort det hele hans liv efter alle kunstens regler, efter han sad udsagn. Og han er i marken og arbejder også den her dag, den her helt særlige dag, hvor hans bror vender hjem. Og da han så er på vej ind fra marken og undrer sig over, hvorfor det er sådan en larm, og finder ud af, at der er fest, så bliver han jo sur eller vred, som der står. Han bliver både misundelig og nok ellers også helt forundret over, hvordan i alverden kunne hans far fejre, at hans vildfarende bror var kommet hjem. Han havde nærmest forrådt ham, da han afrejste, og regnede hans far som ingenting. Og nu vil hans far fejre ham lige frem med fedekalven. Men det bruger den ældre også i sin anklage, da han taler med sin far. Han kan ikke forstå, hvorfor hans far vil feste nu. Han vil ikke engang vil give et kid til ham, så han kunne feste med hans venner. Han havde været der hele tiden, efter han sad udsagen. Og han siger det ikke, men det ligger jo et eller andet sted under alt det, han siger, at han ikke mener, at han får som fortjent. Og hele den her samtale, den afslører jo også den ældre bror. Afslører, at han i hans hjerte ikke står ret meget anderledes end hans yngre bror. Forskellen er bare, hvordan det har set ud i det ydre. Hvordan det har udspillet sig. Og her skal vi igen huske de tilhører, vi var inde på i starten. For der var også nogle farisæer og nogle skriftkloge. Og i den gruppe har der sikkert været nogen, som i et ærligt øjeblik, som faktisk godt har kunne genkende sig i den ældre bror. Fordi de har også været der hele tiden i Guds hus. De har også gjort alt det rigtige. Det handler om at udvise den rigtige opførsel, men også at helt oprigtigt hjerte og gøre en masse gode gerninger. Og på samme måde som den ældre bror bliver forarvet over hans fars opførsel, så kan vi også læse i vores Bibel om flere gange, at farisæerne også blev forarvet over Jesus, at han indgik fællesskab med både toldere, farisæer og samfundets udskud sådan i det hele taget. Og kunne vi så bare sige, at den ældre søn også skal give sig selv? Lytte til farens ord. Lytte til den hjertelige invitation til at komme med indenfor og feste. Det havde været dejligt. Men det ved vi jo faktisk ikke. Lignelsen slutter jo på det her punkt med en åbning. Og det er sikkert også bevidst. Og ligesom jeg tidligere nævnte, at vi kan, nogle af os kan opleve os som den yngre bror, så kan nogle af os måske også opleve os som den ældre bror. Vi kan komme til at mene, at vi med vores liv gør os fortjent til noget over for Gud. Vi kan i svage øjeblikke komme derhen, hvor vi tænker, at vi kan indgå byttehandler. At vi tænker, at hvis jeg nu gør mig umage på det her punkt, så kan jeg måske forvente at få et eller andet medvind på et andet punkt. Lidt karikeret. Vi kan mene, at vi har nogle fortrin, fordi vi har været kristne i mange år. Fordi vi har en del af en menighed i mange år. Fortrin, som udspringer af os selv. Det var under den ældre brors værdighed at skulle feste med sin yngre bror. Tænk alt det, han har gjort, den yngre bror. Han har gjort nærmest alt det forbudte. Skulle han bare kunne glemme det sådan uden videre? Jeg ved ikke, hvordan du har det, når vi beskæftiger os med den ældre bror. Men der er måske nogle ting, hvor vi kan genkende os selv i ham nogle gange. Måske. Men vi må huske, hvis vi oplever eller kommer til at føle os som den ældre bror, der lyder jo faktisk også en invitation til ham. Kom med indenfor. Det skulle han heller ikke gøre sig fortjent til. Og det er også en invitation, vi kan tage imod. Og det er Gud, der giver den. Og i det her tilfælde faren. Og det er egentlig faren, jeg sådan kunne have lyst til, at vi så skal bruge som omdrejningspunkt for det. For den afsluttende del her, eller den sidste del, ikke fordi vi er lige nærmere os afslutning. For vi får jo nogle beskrivelser af faren, som vi kan lære noget af. Og eftersom at faren er et billede på Gud, så lærer vi noget om Gud og hans væsen. Vi taler blandt andet om, at vi er skabt med en fri vilje som mennesker. Og det får vi egentlig også penslet ud her. I farens opførsel. Hverken i det tilfælde, hvor den yngste søn vil rejse, eller den ældste søn i første omgang ikke vil med ind, der hører vi ikke, at faren, han tvinger. Han giver dem invitationen. han giver den ældste invitation, og han lader den yngste rejse. Det er den frie vilje, der får lov til at bestemme. Og det betyder jo også, at vi i vores virkelighed også må huske på, at vi ikke sådan kan tage nogen under armen med os ind i himlen. Vi kan ikke sådan skubbe nogen ind i himlen, selvom det havde været så dejligt nogle gange, hvis det var sådan. Men alle skal møde Gud. Alle mennesker er skabt med sin frie vilje, og alle skal lytte til hans invitation. Sådan er det med den frie vilje. Derudover så er det også rigtig meget godt og befriende at sige til den måde, som faren han egentlig møder både hans yngste søn, men egentlig også hans ældre bror. For der er jo en ting, som står helt stærkt og klart. Og det er, at der er ikke noget større ønske for faren, end først, at den yngre bror vender hjem, men også efterfølgende, at den ældre bror må komme med ind til festen. Da den yngre bror kommer hjem for at tage ham først, så er der ikke noget med, at faren han skal tjekke op på, om han nu virkelig har fortrudt det, han har gjort. Om han virkelig har tænkt at forandre sig. Om han virkelig mener det. Faren møder sin søn med åbne arme, og der er heller ikke noget behov fra farens side af, om at opretholde en eller anden form for stolthed. Han møder ham bare med åbne arme. Jeg har ladet mig fortælle, at man i buddhismen har en lignende beretning om en fortabt søn. Om en søn, der forlader sin far. Men de har så to helt forskellige slutninger i den buddhistiske fortælling. Der er det sådan, at da den yngre bror kommer hjem, der er det ikke sådan, at hans far står med åbne arme. Der skal han selv ind og opsøge ham. Han bliver prøvet på, om han virkelig mener det, han nu har tænkt sig, i og med, at han kommer hjem. Faren tester også, om han virkelig elsker ham. To helt forskellige afslutninger. Og hvor er det fantastisk, at vi i vores Bibel kan få lov til at møde den her far, der med sin ubeskrivelige kærlighed møder sin søn. Havde lignelsen nu givet beskrivelser af dagen derpå, dagen efter festen, og vi har fået lov til at høre lidt om den yngre bror, så tror jeg, der var et ord, der var gået igen for ham. Og det var ordet ufortjent. Han havde siddet der hjemme i hans fars bolig som søn og kunne se sig omkring, og så havde han kunne tænke, jeg kom på svinestien, og det havde jeg egentlig fortjent. Men nu sidder jeg her i min fars bolig. Hvor er det ufortjent? Hvor er det ufortjent? Og det er jo egentlig den samme godhed, som også møder den ældre bror, som i sin smålighed ikke kunne glæde sig over sin yngre brors hjemkomst. Han havde i stedet sin egen fortjeneste for øje, men også ham møder faren med sit kærlige sind. Og det er, fordi faren han handler ikke ud fra, hvad der er fortjent, men han handler ud af noget. Og derfor kan du og jeg også være her i dag, og vi kan få lov til med frimodighed at kalde os Guds børn. Og det er lige så ufortjent, som for den yngre bror, der blev budt velkommen hjem. Vi hører også ham til en eller anden af den grund, at han har mødt os og budt os velkommen. Og det må vi være ham evigt taknemmelige for. Og jeg er faktisk også helt overbevist om, at den dag, hvor vi får lov til at sidde i himlen, så tror jeg faktisk måske, at vi vil tænke lidt ligesom den yngre bror, som jeg sådan lige beskrev. Så tror jeg også, at vi sidder der og tænker, hvor er det ufortjent, at jeg får lov til at sidde her. Og det skal ikke give os sådan en dårlig smag i munden med ordet ufortjent, for det kan godt nogle gange have lidt negativ klang, i hvert fald hvis man er lidt i en fodboldverden, så siger man nogle gange, at hvor var det ufortjent, at de vandt. Det er ikke sådan, vi skal tænke. Vi skal bare være så taknemmelige, fordi det er nåden, der får lov til også at gælde os. Men det skal også minde os om noget andet jo. For det betyder også noget andet. Vi sidder her jo ikke som Guds børn, fordi vi har fortjent os til det. Og når du ser dig omkring, så gør det så gældende for alle os andre, ud over dig selv. Vi er her alle lige ufortjent. Og de må lære os ikke at tænke som den ældre bror, så vi mener, at vi har gjort os mere fortjent end andre til at være Guds barn, til at være en del af Guds menighed. Og det betyder også, at når vi møder mennesker, som ønsker at høre Jesus til, som ikke har læst i Bibelen de sidste 20 år, eller 50 år, så må vi møde dem på samme måde som faren. De skal ikke først gøre sig fortjent, heller ikke ind i en menighed, heller ikke ind i et kristent fællesskab. Der må ikke være et A- og et B-hold. Og nu får du fuld plade i dag, Martin. For som der står i Romerne 3:23, der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved Kristus Jesus. Ufortjent. Og så har jeg også lyst til at komme med en lille sidebemærkning til det her. For det udfordrer mig selv. Og det siger jeg nutid, fordi det er ikke noget, jeg er færdig med. Men jeg har alligevel lyst til at tage med i de her tanker, så har jeg lyst så tænk videre selv, når I kommer hjem. For når vi nu kan læse her, at eller får den forståelse, at vi skal byde alle velkommen indenfor. Er det så uden variationer? Er det uden undtagelser? Og her tænker jeg på den meget glædelige situation, vi egentlig oplever i vores land lige nu. At der er en masse unge mennesker, som begynder med at tale om tro. Som begynder med at læse deres Bibel. Man oplever faktisk særligt i de store byer en stor nysgerrighed på det at tro på Jesus. Nysgerrighed på det at læse Bibelen. Og der er også rigtig mange, som faktisk kalder sig selv kristne. Det tenderer måske nærmest i nogle sammenhæng til at være lidt moderne eller lidt ind. Ikke at det nødvendigvis er sundt, men det er tilfældet. Og særligt frikirker og mere karismatiske bevægelser i de store byer, de oplever jo en stor søgen ind i deres menigheder fra den her gruppering. Samtidig så synes jeg også, at man kan se, at den her gruppe, de læser Bibelen på en anden måde, end jeg gør på nogle områder. Og når jeg siger gruppe, så er det selvfølgelig også lidt generaliserende, fordi den her bevægelse, den her gruppe er også meget forskellig artet, og den spænder nok over hele vores kirkebillede også i Danmark. Men jeg tillader mig alligevel sådan at analysere mig frem til, at størstedelen læser Bibelen anderledes, end jeg selv gør. Det gælder blandt andet både på abortspørgsmålet, det gælder på, hvordan vi forholder os til homoseksualitet, og også bare sex i det hele taget, og hvordan det skal udleves. Hvor bogstaveligt skal Bibelen læses? Hvad med fortabelsen? Er det en virkelighed? Og der er flere ting. Forskellen er mange. Og hvordan møder vi de her søgende mennesker? Fordi det er jo egentlig ikke så unaturligt, at der er nogle ting her, som vi ser forskelligt på. Fordi de kommer jo ud af en anden kultur, hvor alle de her ting er anderledes. Hvor man ser anderledes på det her. Så man kan ikke forvente, at alting bare lige bliver vendt på en dag. Og jeg mener slet ikke, at vi skal give afkald på vores egne holdninger, der hvor de har afgørende betydning. Det tror jeg sådan set ikke. Men der skal og må vel være plads til at være på vej. Og så kan man spørge, er vi gode nok til at skabe det rum? Det der rum, hvor man er på vej. Og ikke nødvendigvis samme vej som mig selv. Og det gælder jo både i samtaler, og det gælder også ind i det større menighedsfællesskab. Og som sagt, jeg synes ikke selv, jeg er færdig med at tænke på det her. Så tænk endelig selv videre. Men jeg kunne lige vil spørge, er det noget her, vi kunne være bedre til? Det tror jeg selv. Så er spørgsmålet bare, hvordan det skal se ud. Og så er den lidt i tråd med det her. Og det er det sidste, vi skal ind på. Og det er måske både et muligt svar til en lille del af det, men i hvert fald en opgave til os. For i lignelsen her, der møder vi de to sønner, som i alt fald er fortabt undervejs. Men faren har mødt dem begge. Og du har med, jeg ved ikke, man skal sige altid en syg leder. Du har måske også nogen i dit liv, som du ikke ved, hvor står. Du ved ikke, om de er på himmelvejen. Og vi går og beder for de mennesker, om at de, der må gå ind i sig selv, som den yngre søn, at de må vende hjem i overført betydning. Og hvis I gjorde det ind i vores forsamling, så vil vi møde dem med åbne arme og byde dem indenfor. Vi vil byde dem velkommen, nærmest overdrevet, for de skulle i hvert fald ikke være i tvivl om, at vi var glade for at se dem. Og vi vil sørge for, at de bliver snakket med, og havde de nogle problemer af enten den ene eller den anden art, så vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt for at kunne hjælpe dem. Og det skal vi også huske på, når vi nu møder nogen fremmede, som vi ikke kender, som også er søgende. Det kan også være, at der sidder nogle venner eller noget familie derhjemme, som sidder og tænker på de her mennesker. De går og beder og håber på, at deres elskede dog må finde ind i et menighedsfællesskab. Og tænk nu, hvis det var vores eller et andet sted. Og så kan det godt være, at de ikke har en familie, som beder for dem. Men en ting, som er sikkert, det er i hvert fald, at de har en himmelsk far, som ønsker at byde dem velkommen hjem. Vi må tage imod de børn, vi må tage imod de mennesker, som var de vores egne børn, vores egne brødre og vores egne søstre. Og så skal vi vise dem hen til farens åbne favn. Og så skal vi være som de tjenere, som der bliver beskrevet her i lignelsen. Dem, som bliver kaldt til hjælp med festtøj, med sandaler, med ring og tilberedelsen af fedekalven. Det er vores mission. Alle skal møde faren og hans invitation. Og det er kun Gud, der kan give dem den. Men vi kan være hans tjenere. Der var der nogen, der vælger eller ønsker at hoppe ind i favnen på ham. Amen. Vi vil bede sammen. Kære Jesus Kristus, tak, at du viser os den store nåde, at vi må få lov til at høre dig til ufortjent. Jeg takker, at vi ikke skal få lov til at fortjene, at vi ikke skal fortjene os noget, men at vi bare må få lov til at leve på din nåde. Og lad os også blive fyldt af den glæde, og lad os også få lov til med mellemrum også få lov til at opleve en vished om, at vi hører dig til. For det er det, vi gør i dig. Vi beder dig så også om, at du også vil give os dine øjne, dine hænder og din mund, når vi møder mennesker omkring os. Giv os at være dine tjenere. Selvom det kan være svært, så beder vi dig også om, at du også der vil være vores hjælp. Og giv os også frimodighed til at være det. Tak, at du har givet os det glædelige budskab. Og giv os også en nød til også et behov for at dele det med andre. Det beder vi dig om. Amen.